Partiin Tigraay bulchitiitu yallas addawaaruun paartii haaraa dhaabuuf walitti dabalamte badhaadhin jedhaniitiin kanaaf itti daaramuu binnee jedhaniin dubbatan taatullee dhiyootu hora guddaa yaamuuf furfoo jiran. Abbootiin siyaasaa ammoo paartiin tun wal'aa paartii dhibii waliin qaban diiduma baafatanii agarsiisuu jiranii jedhanii Mulgeetaa Asbaatee fi Iskindir Fireewootu nu ergee tujjubeennutti.
Paartiin ihaadeeg sadii diigamanii paartilee gargaartota kabiroos dabalatanii walitti dabalamuuf qophaa'anii jiru. Paartileen gargaartota ihaadeeg keessaa tokko ka ta'e UWHAT garuu walitti makamuu kan hin raggaasifne. Hayyoonnii fi xiinxaftoonni siyaasaa akka jedhanitti kun kan mul'isu UWHATiif paartileen miseensota ta'an kanneen biroo gidduu adda addummaan jiru mul'inatti kan itti bahee ture. Daayireektarri olaanaan garee Initiative Africa jedhu obbo Kibur Gannaa hayyoota kana keessaa tokko.
የወጣበት ብቻ ሳይሆን ህዝቡ በሙሉ እንደውም ፓርቲው በተለያየ ወቅት ለማረጋጋት ይሁን እንደዚህም ፖለቲካ
ይፈት ከንቲ ባይ ቆፋ ኡቱን ታን ፓርቲ ቼሮ አዳዳት ተስገበይሱ ሳተው ዮካን ሲያስቸ ከሳ አደዱማን ህንጅሩ ሚረጀር ሙልሱ ፍዮተ የመለ ገራገሩማ ቀባቹ ሳኒ ይፈገላዳ ፓርቲ ትጋፈተማ ሰደርካ ኦላና ቀቡ አከሲቲን ኦክሳዳን ሀንገዱማት ኡመተ ደጎጎርሱዳን ደሙን ረህዱ ኡመተ ከንገድሲሲ ጀኔያዳ innammaas kan fooyya'ee qabu jennee tilmaamna deebinee sanumatti akkan deebine malee jedhan. Manni maree ihaadeeg yaada walitti makamuu jedhe erga raggaasisee booda paartileen gargaartota ta'anis kumii ce'umsaa geggeessuu jalqabaniiru. Yeroo seerri eeyyamu keessatti yoo geggeessan filannoo biyyoolessaaf baatiree hanga tokko hafeef keessatti kan hirmaatu moggaasa haaraaf sagantaa haaraa ba'een ta'u ihaadeeg beeksiseeraa jira Iskindir Firee Finfinneerra. Gama biraatiin ittaanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el har'a galgala ibsa kennaniin kan gaggeeffamaa jiru walitti makamuu paartii ihaadeeg qeeqaniiru. Walga'ii koree giddugaleessa ihaadeeg irratti nageenyi uummataaf olaantummaan seeraa dursi kennamuu fi irratti mari'achuun utuu irra jiru waa'een walitti makamuu yeroosaa kan hin taane ta'uu UWHAT ibsee ture jedhan. Koreen hojii raawwachiistuu addichaas waa'ee walitti makamuu sanaa sagantaa paartii irratti utuun mari'atiin raggaasise kun waan hin beekne tokkoof mallattoo kee kaa'e jechuudha jedhan. Dhaabonni gargaartota ihaadeeg martinu utuun mari'atiin dhaabonni deeggartoota ta'an mari'atanii akka raggaasifamu ta'uusaaf ragaa qabna. Kun immoo akkaataa hojiitiin alaa jedhan. Kanaaf yeroo ammaa uumamaa kan jiru walitti makamuu utuu hin taane paartii haaraatu uumamaa jira. Sababiin isaas kan duraan ture sagantaa ihaadeeg kana hin simatu jedhan.
Wayyaalee dubbaa sibaan kuqalchaniyyuu zibiri qalba'aan diinaa hojiina hawaasa.
Gumii hawaasaatti geggeessame irratti demokiraasiin warraaqsaa akka itti fufu murteessine. Kun amma cabeera. Akkuma beekamu UWHATis haa ta'u ihaadeeg kan filataman sagantaadhuma kanaani. Mootummaan hundaa'us sagantaadhuma kanaan hojiirra oolcha. Hanga filannoon ga'utti kanaan deemuu qaba. Amma walakkaa ga'ee danqamaa jira. Kanaaf amma ihaadeegiin ta'uu qaba. Paartii haaraan maalin kan inni filatamee bulchu amma kan uumamaa jiru walitti makamuutu hin taane paartii haaraadha jedhan. Dhimma paartichatti dabalee naannoo sana keessatti gaaffii uummatichaa kan misoomaaf bulchiinsa gaarii deebisuuf hojjennaa jedhan Dr. Dabratsiyoon walitti makamuu laalchisee qeeqaaf mormii ka'ee jiru waajjirri ihaadeeg yeroo dheeraadhaaf haalaa ture jedha Mulgeetaa Asbahaa Maqaleessaa.